Каляды. Прыйшлі піліпаўкі, Мікола. Дзянькі праходзяць больш вясёла, бо хоць зіма і крэпіць дужа, і хоць бушуе яе сцюжа, бы тое дзікае ігрышча, і вецер жудасна засвішча, як на дудзе ці на кларнеце, на нейкім злыднівым банкеце. Ды ўсё ж святлеюць даля ў вочкі і іх бялюткія сарочкі. Ёсць хараство і ў гэтых зімах, і ў мёртва-белых тых кілімах, што віснуць ззяюць хрусталямі над занямелымі лясамі, калі ў вагністым марострое, у крывава-багравай заслоне, над светам рукі ціха ўздыме і зачаруе ўсё абніме. А як усходзіцца завее, і вецер снегам задурэе, ды затрасецца віхрам белым, эх, колькі волі ў руху смелым. Гуляй, зіма, твая часіна, ды скора будзе палавіна, а там цяплом табе павее. А ў дзень і сонейка прыгрэе, паддасць бывала дзядзька руху, пачуўшы холад завіруху. Ад гэтых слоў лягчэй на сэрцы, бо ўсё ж маркотны вы каберцы, зімы халоднай мертвячай, і ласкі хочацца гарачай, вясны душа твая жадае, і ў сэрцы радасць расцвітае. Ад аднае ўжо толькі думкі, што гэта зімка збярэ клумкі і пойдзе, знікне на паўгода, і зноў ажывіцца прырода. Хлапцам прыелася вучэба, цяпер калядак чакаць трэба. І думка іх не тым занята, ўсё болей ходзіць каля свята, і міла гэта іх чаканне. Адзнакі блізкіх зімніх святак гарыць салома каля хатак, пажар вясёлы ў час світання. А што там свеціцца, нябожа? Няўжо гарыць хто, не дай Божа? Не, не пажар. То сцяг калядны, і япрук там смаліцца дзесь ладны, свой крок апошні замыкае, япрутча доля ўжо такая. І кожны дворык, кожна хата, хоць і жыве не так багата, але калядаў у адзнаку заколе хоць бы пад свінаку, і дворык свой ці прыгумень асвеціць раніцай ці ў дзень. Бо хто ж, скажыце, хто не ласы на тое сальца і кілбасы? Другі калят не дачакае, цішком свяжынкі паспытае. А ўжо на свята? Што казаці? Паходзіць так каля свінчаці, што ўжо на ночку разоў 10 табе жывот закуралесіць. І гэта, братцы, не загана. Даўно не знаю, кім казана. Калі заколіш япрукаты, ды не пабегаеш за хаты, то гэта гонар невялікі. Гэта вяселле без музыкі, як кажа мудрасць чалавеча. Але зірнем мы на парэчча. Чым там у лесе жыве хата? Як там рыхтуюцца да свята? І як калядкі сустракаюць? Навуку хлопцы прыпыняюць. У іх развязаныя рукі. Да правадоў няма навукі. Дырэктар з радасцю спявае, дадому едзе, спачывае. І летні збор цяжэрнай працы, хлябоў высокі торп, палацы, праслухаў цэпаў голас ёмкі. І дзе быў торп, там стог саломкі, а цэп замоўк, хоць не навекі, і зерне ссыпалі ў засекі. Антось таксама цяпер вольны, яму бы празнічак прастольны. Сюд тут, глядзіш, ён ухадзіўся, ці з'еў ці не, на луг пашыўся. Цягнуў луг дзядзьку, ім валодаў. Сябра майстэрства і паходаў, сякерку вострую падругу, засуне спрытне за папругу, і косту з дзядзькам, як вядома, хіба ты ўседзеш цяпер дома? А з дзядзькам пойдзеш, так цікава, яны ідуць бойка і рухава, бо зімны холад падганяе. Любота, братцы, снег лятае, ды так спакойна, так ціхутка, куды не глянь. Усё бялютка, а тыя лёгкія пушынкі з дальнейшых ручак кружавінкі сухіх чаротаў чуць крануцца, то так жа люба засмяюцца, то ціха-ціха загамоніць, то штось шушукнуць, то зазвоніць. А там, між лесам і табою, сам Бог паводзіць барадою. Трасецца сетачка сняжынак, як смех прыгожанькіх дзяўчынак, што звоніць песняй маладою.